Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston 1-marta dunyoning eng yaxshi mamlakatlari reytingiga kiritildi. O'zbekiston reytingida 78 mamlakat orasida 73 o'rinni egallagan. Reytingni tuzishda sayohat, madaniy ta'sir, tadbirkorlik, biznes ochish imkoniyatiga, harbiy qudrat, yashash darajasi, ijtimoiy maqsad va boshqa kategoriyalar inobatga olingan. Markaziy Osiyo davlatlaridan Qozog'iston ham reytingga kiritilgan. Qirg'iziston va Tojikiston esa yo'q. Top 5-talikka Kanada, Yaponiya, Germaniya, Shvetsariya va Avstraliya kirgan. AQSh 6-chi o'rin bilan kifoyalangan. Oxirgi o'rinlarni Serbiya, El Salvador va Iroq egallagan. Reytingda Rossiya 24-chi o'rinni band qilgan. Ro'yxat oxirida Ukraina va Belarusni ham ko'rish mumkin. Bu ikki davlatda hamon korrupsiya muammosi hal etilmagani ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.